Dende o Grupo Municipal do Partido Popular sospeitamos que se está dando información privilexiada a determinadas personas que están no paro e que son afins ao Partido Socialista e a Lugo Novo. Parece ser que se lles está facilitando un determinado código de posto de traballo para que se apunten na oficina de emprego con ese código, solicitando esa plaza que previsiblemente vai a estar como futura no plan de emprego municipal, para o cal hai destinados 1.100.000 euros. Nosotros, a raíz desta situación, o que vamos facer é preguntar en comisión para que se facilite toda a información de como está e como se vai a planificar este plan de emprego, e tamén o que instamos é a alcaldesa a que non incurra nas mesmas prácticas que se viñan facendo por parte dos anteriores gobernos municipales coa oficina de emprego do Partido Socialista no Concello, nin se lle ocurra trasladar o plan do ben enchufado da Diputación para o Concello,